Усім привіт, Guten Tag, це Was ist das? Що це таке українською про Німеччину? Подкаст Лесі Юрченко
і Романа Гончаренка
з Бона. Ще раз усім привіт. І цього разу ми поговоримо про дуже важливу, як на мене, подію, а саме те, що німецький уряд заявив, що збирається прискорити темпи залучення українських біженців, які тут живуть уже скоро 2 роки, до роботи. І це дуже серйозний розвиток. І ще не зовсім зрозуміло, як це все відбуватиметься, але уже зараз очевидно, німецький уряд дуже хоче, щоб українці за будь-яку ціну йшли працювати. От про це й поговоримо. Лесю, давай почнемо з цього, якщо ти не проти. Звичайно, можна поговорити ми про наслідки війни в Ізраїлі, яка ще більше відсунула Україну на другий план у німецькій політиці, в німецькому суспільстві. Ми трохи говорили про це у нашому попередньому епізоді нашого подкасту. Але я думаю, почати все ж таки варто з цієї новини про заяву федерального уряду Німеччини. І канцлер Олаф Шольц теж про це говорив в Бундестазі. І міністр праці Гобертус Гайль про це говорив. Тобто, в чому полягає ідея? Давай пояснимо. Наскільки я розумію, вони хочуть, щоб ті, хто тут зараз живе, а це близько мільйона, можливо, навіть більше українців, ті з них, хто можуть працювати, хто вже...
400 тисяч приблизно.
Так, приблизно 400 тисяч, або, підожди, ні-ні, більше, 480, я бачив таку цифру. 480 тисяч, тобто майже півмільйона ті, хто можуть працювати, і ті з них, хто вже завершив мовні курси. Ну, очевидно, мається на увазі хоча б рівень B1, найпростіший.
Незабаром десь 200 тисяч, принаймні, з базовими знаннями німецької мови, по ідеї, бо різної якості є курси, звичайно, мають закінчити їх, і, тобто вони зможуть трошки спілкуватися німецькою, це означає, що вони, передусім, мали би далі йти працювати.
Угу. Так, тобто, що значить йти працювати? Це означає, що або вони самі шукають собі роботу, або їм шукає роботу так званий job center, тобто це, ну, фактично біржа праці колишня.
Біржа зайнятості, ми перекладаємо це часто як біржу зайнятості.
Угу. І вони мають, як і німецькі, в принципі, жителі теж, громадяни Німеччини, не можуть сильно вибирати. Тобто, якщо їм є якась пропозиція, вони мають її розглянути. Якщо там щось не підходить, то, звичайно, можна продовжувати шукати, але вони не можуть відхиляти ці пропозиції. І якщо вони їх відхилятимуть, то тоді це означає, що їм скорочуватимуть соціальні виплати.
Так. Тобто, йдеться про те, що люди, які закінчують курси, або навіть є навіть такі думки, що люди, які практично не знають німецької мови, тобто пріоритет має віддаватися працевлаштуванню. Вони говорять про турбоінтеграцію людей, які мають перспективу на те, щоб залишатися в Німеччині, право на роботу, тобто це цільова група, це є біженці з України, от, і вони мають якомога швидше починати працювати.
Тобто ми маємо ситуацію, коли майже мільйон українців тут у Німеччині зараз живе, це дуже велика цифра, в Польщі, звичайно, більше, але дуже багато, і з цих людей, якщо вірити статистиці офіційній, десь близько 20%, називається 19%, це цифру, яку озвучує Андрей Аналес, це голова цієї структури, яка займається пошуком роботи, 19% працюють, відповідно, 81%
офіційно
так, не працює. От, тобто в цей 81 входять і люди пенсійного віку, і діти. Відповідно, тих, хто може працювати, десь трохи менше, ніж півмільйона. За офіційною статистикою.
Я не впевнена, що ти правильно розібрав статистику. Мені здається, що вони завжди говорять про те, що наразі працюють десь 18-19% з тих, що можуть працювати, я так розумію.
Ну, добре, це ми тоді з'ясуємо остаточно. Можливо, є сенс справді це перевірити, але ця цифра гуляє, 19%.
Вона виглядає просто на тлі багатьох, навіть сусідніх країн з Німеччиною, просто жалюгідною на перший погляд. Тому що, наприклад, в Нідерландах працюють 3/4, здається, ну, тобто близько 70%, якщо не більше людей. багато людей працюють, наприклад, навіть в таких країнах, як Австрія або Чехія, теж дуже багато працює. Тобто, на відміну від сусідів, Німеччина пасе задніх, і тому, власне, постало, це одна з причин, чому це так сильно постало це питання. Власне, багато просто людей порівнювали цю статистику, звичайно, і питали, що не так, чому не так, чому в Німеччині серед біженців з України так мало працевлаштованих.
А чому?
Тут, оце, до речі, дуже резонне питання, тому що в Німеччині, перш за все, робився акцент на вивченні мови. В Німеччині ринок праці дуже німецькомовний. Тобто це означає, що якщо ти хочеш працювати, а серед українських біженців дуже багато висококваліфікованих, тобто людей з вищою освітою,
перепрошую, я перевірив, 19% усіх біженців не працездатного віку, а в загальному, від мільйона.
Ага, від мільйона, тобто, окей. Це тоді, в принципі, не настільки жалюгідно, як здавалося. Але все одно цифра дуже маленька для...
Маленька, якщо порівнювати з іншими країнами.
Так.
З Польщею важко порівнювати, тому що там зовсім інша ситуація. Це країна, в якій і так була висока українська міграція, де легко вивчити мову, відносно легко знайти роботу, хай і некваліфіковано. Тому що поляки працюють в інших країнах Західної Європи. Тобто ринок праці потребує робочих рук. В Німеччині він теж потребує, але тут трохи інша ситуація. Тут з мовою проблема. І, очевидно, не зовсім неправильний, можливо, був розрахунок дати людям вивчити складну для них мову, познайомитись з країною, яку вони не знають, як тут все працює. Німеччина дуже забюрократизована країна. Просто почати працювати можна, але це тоді дуже низькокваліфікована робота. І без шансів на якийсь підйом потім.
Ти знаєш, мені дуже дивно чути було такий поворот. Він, я думаю, пов'язаний, в принципі, з тим, що дуже багато критики на адресу Німеччини, уряду, і взагалі дуже багато виборців обурюється, чому з моїх грошей стільки людей не виходять на роботу працездатного віку. Тобто дуже сильний відтік відбувається в напрямку до відомої нам партії «Альтернатива для Німеччини», яких не годуй взагалі, дай тільки підняти якийсь хайп проти біженців. Їм все одно, чи це біженці з України.
Тобто це партія, яка принципово проти міграції і заробляє на цьому зараз дуже великий політичний капітал, оскільки після мільйона українців ще сотні тисяч до них були з країн Близького Сходу, з інших бідних країн з Африки. І зараз ці сотні тисяч знову приїжджають сюди. Ці цифри постійно збільшуються, і це дуже сильно впливає на суспільну думку. От були нещодавно вибори, ми говорили останній раз перед виборами в Баварії і в Гесені, пам'ятаєш? І результат партії «Альтернатива для Німеччини» дуже-дуже високий. Тобто десь 16-17%, якщо
так,
не помиляюся.
Так, так.
Це дуже високий відсоток для земель Західної Німеччини. Так, тобто у Східній колишній Німеччині там іще більше, там 30 і більше. От. І після цих виборів, очевидно, уряд вирішив, що настав час діяти, настав час показати, що ми намагаємося залучати тих, хто сюди приїхав, на робочий ринок.
Так, так. Тобто, просто ти коли спілкуєшся або читаєш коментарі людей, які близькі з поглядами до «Альтернативи для Німеччини», то ти в першу чергу відчуваєш, що вони бачать в українських біженцях не біженців від війни, а біженців від економічного негаразду. Тобто там все змивається, так би мовити. Все їхнє бачення взагалі біженства як такого, як явище. І тому, щоб протидіяти, протиставити, аргументувати якимось чином проти таких стейтментів, проти таких поглядів, уряд зараз, так би мовити, турбоінтегруватиме українських біженців, які можуть працювати.
Давай просто завершимо цю главу. От ми говоримо, чому це так відбувається. Так? Тобто, чому уряд вдався до цих кроків. Я думаю, що це перша причина, те, про що ми поговорили, це міграція. Але друга причина – це все ж таки ситуація і на ринку праці. Ми постійно чуємо вже багато-багато років, що в Німеччині не вистачає там робітників робочих спеціальностей, не вистачає вчителів, не вистачає в дитячих садочках вихователів, ще кілька спеціальностей. Тобто є на ринку праці потреба і є надія обґрунтована, що принаймні частково це можуть робити українці. Проблема тільки в тому, що, наприклад, от, якщо говорити про дитячі садочки, закінчивши курси мови, ти не можеш піти і працювати в садочку. Ти маєш спеціальну освіту мати. Як правило, бажано німецьку освіту, а це не рік і не два, це 3 роки майже. Тобто, можливо, можна якось там прискорити до 2 років, але це в будь-якому разі тривалий процес. І я от не знаю, як поєднати це бажання з одного боку, змусити, а це переважно жінки приїхали сюди в Німеччину з України, їх іти працювати і допомагати. І, до речі, тут постає теж питання, правда ж? Бо ці жінки приїхали з дітьми, і якщо вони зараз підуть працювати, то треба вирішити проблему, куди їм дівати дітей. А місць у садочках нема.
Чортове коло виходить. Садочки, нема місць для дітей від цих жінок, вони не могли вивчати мову. Без мови ти не можеш орієнтуватися на ринку праці, не можеш працювати в своїй професії взагалі. Крім того, ще дуже важливий момент – визнання дипломів, визнання всіх цих професійних…
Що триває роками.
Роками, тобто там… перенавантажені всі ці структури настільки, що довести, що ти вихователь, вчитель, медик, інженер, не знаю, це просто нереально впродовж кількох місяців. І оце, до речі, набагато простіше є в такій, наприклад, країні сусідній, як Нідерланди. Така класика, здається, приклад, я не знаю, чи я його вже наводила, наприклад, якщо у тебе є юридична освіта, ти, звичайно, не знаючи нідерландської, не знаючи всіх структур, які там є, не можеш так просто приїхати з України і піти працювати адвокатом там, чи юристом, консультантом. Звичайно, це нереально. Але ти можеш зі своєю освітою без особливих якихось перешкод працювати на якихось більш низьких щаблях, наприклад, в якомусь адвокатському бюро. Тобто у тебе є можливість почати там працювати, отримувати гроші, звичайно, не такі ексорбітарні якісь зарплати, як у адвокатів, але нормальні гроші, з яких ти можеш жити, і своєю англійською, знову ж таки, наприклад, зазвичай, якщо ти маєш юридичну освіту, ти знаєш принаймні якось англійську, от ти можеш починати знайомитися з тим, як все це діловодство виглядає в Нідерландах.
Насправді, таких меншість, мені здається. Тих, хто з юридичною освітою знає англійську
це
і приїхав сюди.
Я назвала класичний якийсь такий приклад, як це гнучко виглядає в Нідерландах. Звичайно, це все можна, як кажуть німці, herunterbrechen, тобто на різні інші спеціальності це можна все-таки проєктувати відповідно. Але вони готові до такого. Уявити собі такий випадок в Німеччині практично нереально. Це хіба що є якийсь дуже сильний роботодавець, який прямо цілеспрямовано до такого йде, а таких не дуже багато. Тобто вони досить консервативні, досить, як зазвичай роботодавці в Німеччині, вимагають 3 роки мінімум досвіду роботи на німецькому ринку праці, знання мови – це один з найвищих рівнів і так далі. Тобто і людина, яка переглядає всі ці анонси або просто шукає собі роботу, відповідно, у неї опускаються руки, що далі робити. Ось, тобто кваліфікована робота – це дійсно…
Шансів в українців, які приїхали після російського вторгнення, знати зараз мову на рівні С1, ну це одиниць, я думаю. Ну тому що це досить тривалий процес.
Ну я думаю, вони якраз і є серед тих 18-19%, які досить швидко змогли працевлаштуватися. Наприклад, вчительки німецької мови. Або взагалі люди, які вивчали німецьку мову вже в Україні і говорять нею, тобто тільки їм треба було тільки війти в, ну, в цей, так би мовити, в мовне середовище. Це все, звичайно, простіше. Або ті, які знали англійську і знаходили фірми, де з англійською можна працювати, що
так.
Теж, так би мовити, серйозний виграш флоту в Німеччині. Тобто просто так піти працювати з англійською теж не скрізь виходить. Ось, тому що дійсно дуже німецькомовний ринок. Ну, власне, от ця ситуація так виглядає. Але
складно.
В чому ця турбоінтеграція буде полягати, це цікаво.
Цікаво, так. Тобто вони написали, що кожні 6 тижнів українцям і українкам доведеться звітувати про те, як вони шукають роботу. Тобто не зовсім зрозуміло, як це відбуватиметься, там чи телефоном, як або листування електронне. Уяви собі, сотні тисяч почнуть зараз активну переписку з цими Job Center, так? З структурами, які мають шукати їм роботу. Мені здається, що є велика вірогідність, що це просто не спрацює.
Угу.
Тому що ці структури і так не справляються з обов'язками, які на них покладено. У них просто недостатньо персоналу. Я не знаю, мені важко собі уявити, що це швидко дасть результат.
Ну, по-перше,
це змусить людей, це буде імпульс такий,
так,
самим
так.
Щось шукати.
Угу.
Це 100%. А от наскільки цей пошук буде результативним, і от знаєш, що мені сподобалось? Вони пообіцяли, вони, я маю на увазі німецький уряд, що вони звертатимуться до бізнесу, щоб бізнес трохи знизив планку. І тобто, якщо бізнес, там якесь підприємство, що шукає собі робітника, і писав уже в оголошенні рівень німецької не С1, а Б2, наприклад. Можливо, навіть в якихось випадках Б1. І був готовий чекати, поки людина, яку вони візьмуть, продовжувала вчити мову паралельно з роботою. Я думаю, що в цьому є шанс. Можливо, не для всіх, але усім доведеться десь рухатись. Тобто українцям доведеться бути більш гнучкими, бути готовими виконувати якусь роботу, яку вони, можливо, не хочуть зараз. Але тоді доведеться вибирати або так, або так.
Пізніше.
А німецькому бізнесу доведеться теж трохи свої бажання прикрутити.
Але раніше чи пізніше, мабуть, уряд укладе якусь програму підтримки роботодавців, де за кожного працевлаштованого українця буде
ця
якась
програма
премія.
Вже діє. Уже зараз, коли німецька фірма бере на роботу українця, держава доплачує, причому непогано і довго за інтеграцію цього робітника. Тобто держава виділяє справді великі кошти на це. Вона виділяє кошти не тільки на соцдопомогу, тобто щомісячні виплати, на дітей виплати, виплати за житло, ще якісь соціальні пільги. Тобто це справді великі гроші. І тут я не втомлююсь повторювати, що за це треба бути вдячним. Тому що це мільярди, мільярди євро, які виділяються на це. Тобто ми критикуємо тут справедливо Німеччину за те, що вона там не дає Україні Тауруси, ми в кожному в подкасті критикуємо за те, що не дають Тауруси, до речі, досі не дають, і поки що нібито не збираються міняти цю позицію, хоча я переконаний, що це помилка, і до кінця року, я думаю, от мене таке відчуття, що їх таки дадуть, тим більше, що американці дали атакамс, але це так, знаєш.
Німецький уряд грається в леопарди.
Німецький уряд грається в леопарди, так. Але, незважаючи на всю критику з постачанням зброї, треба пам'ятати, що дуже великі кошти виділяються на інтеграцію українців і українок, які сюди приїхали.
Так, але і українці, і українки дуже часто про це говорять, власне. І я думаю, що в якомусь сенсі багато хто їде до Німеччини саме через те, що тут настільки дбають про людей, які сюди приїжджають.
І переїжджають, до речі, з Польщі теж сюди.
Не тільки з Польщі, з різних країн. Бачу, що цільово з України справді в Німеччину їдуть. Власне, це справді хороший старт, але дуже багато бюрократії, дуже негнучкий механізм працевлаштування, скажімо так. Ну, ми з тобою прекрасно це знаємо, знаємо з власного досвіду, знаємо з досвіду знайомих, друзів і так далі, що пошук роботи в Німеччині людині з освітою, наприклад, яка отримана не в Німеччині, це завжди було дуже складно. Навіть зі знаннями мови, навіть зі знаннями всіх цих традицій і так далі. Тобто уявити собі, що люди, які приїхали травмовані з війни сюди, не знаючи мови, не знаючи цього суспільства, не знаючи взагалі нічого, можуть прямо так прийти і почати одразу шукати роботу, це ілюзорно, як на мене. Тут треба дуже серйозна допомога і так далі. Тобто є окремі люди, я особисто знала, знайома з кількома, які одразу поринули в роботу, все одно в яку. Але, звичайно, що це ж не всі так можуть. А здається, що ця турбоінтеграція буде полягати в тому, щоб всі так змогли. Тобто,
ну, всі точно не зможуть. Всі точно так не
але
зможуть.
Мета,
але
мета,
я
щоб
думаю, що
пішли
так
на будь-яку роботу.
Я думаю, що мета у будь-якому разі сунути цей процес.
Угу.
Я думаю, що це буде якийсь частковий успіх, як завжди в таких ситуаціях. Тобто це не буде повний успіх, але, напевно, якась частина піде і почне працювати зараз. Тим більше ті, хто зараз завершує якісь мовні курси. Їх не вириватимуть з цих курсів, дадуть закінчити, а потім на них буде тиск іти і шукати роботу. То їм пропонуватимуть цю роботу.
Їм будуть пропонувати що 6 тижнів, ти сказав, звітність від них вимагати ці що 6 тижнів, тобто такі, там іде мова про розмови з консультантами з джоб-центрів, тобто вони мають тримати якось комунікувати з ними, побачимо, як це все буде виходити, ми вже описали, що ми собі це уявляємо так приблизно дуже натягнуто, але, власне, подивимося, як це все буде.
Але за великим рахунком в цьому українці просто наближатимуться до звичайних німців, які теж не можуть з часів реформи, яку зробив тодішній канцлер Герхард Шредер, так званої Агенда 2010, пам'ятаєш?
Угу.
Яку він запровадив, коли був канцлером, вже більше 20 років тому. Тобто тоді була справді карколомна реформа ринку праці в Німеччині. До того можна було майже безмежно сидіти на соціальній допомозі і не сильно напружуватися, і не сильно шукати роботу. Шредер, його уряд, зробив цю реформу і змусив активніше шукати роботу, інакше тобі скоротять виплати. От. І, в принципі, зараз в такій же ситуації вже давно живуть німці. У українців для них була якась особлива ситуація, тобто їх прирівняли за виплатами до німців, але на них не було такого великого тиску, бо, як ми вже говорили, спочатку уряд хотів, щоб вони вивчили мову.
Угу.
От зараз уряд вирішив, що достатньо, давайте вже починати працювати.
Принаймні, ті, хто вже хоч трошки вивчив мову.
І от давайте перейдемо до другої частини нашої передачі, поговоримо трохи, можливо, детальніше про те, що ми вже говорили в попередньому подкасті, про те, що Україна відходить на другий план в німецькому суспільстві, в німецьких ЗМІ, і після нападу Хамас на Ізраїль це відчувається ще сильніше. Так, тобто це помітно по ЗМІ, це помітно по дискусії в суспільстві, це помітно навіть на вулиці, де біля Бонської ратуші раніше висів український прапор, тепер висить ізраїльський прапор.
Український зняли?
Український зняли, так, тобто там його тепер немає. Він висить біля штатхауса, тобто адміністративного центру, їх два там навіть висить українські, а от біля старого ратхауса, тобто біля старої ратуші, там висить прапор Ізраїля в самому центрі міста.
Угу.
На цьому історичному
я ще не була майдані. В центрі, але принаймні на тій церкві, повз яку я завжди хожу, висить ще український прапор.
Так, українські прапори не зняли, тобто це в одному місці просто. Я помітив, що от в самому серці Бона, тепер там, де завжди був український прапор, тепер висить ізраїльський прапор. Тобто, мені здається, що вони могли б обидва прапори залишити там. Але це вже, знаєш, такі дрібниці. Українські прапори не зняли, вони висять просто в іншому місці.
Угу.
Але це все одно відчувається. І якщо ця війна затягнеться в Ізраїлі, то, звичайно, це буде негативно впливати на підтримку України. В якому плані? По-перше, емоційно. Людям дуже важко, дуже довго дивитися погані новини. Це нормально. Це і українцям так, і німцям, і американцям. Ну, це нормально, це людська психіка. А тут ще така війна з такими жахливими кадрами, вбиті діти знову. Тобто кадри, які ми бачимо з Ізраїля, ми не бачимо їх з України. А хоча допомога продовжується, але тим не менше, такі процеси відбуваються в сприйнятті української війни. І ця втома, вона, я теж про це постійно говорю, вона нормальна, але вона небезпечна, якщо це затягнеться цей процес, суспільство буде потроху звикати до цієї ситуації. Бажання допомогти, можливо, буде менше, сил допомогти буде менше.
Дивися, що я спостерігаю в цій ситуації. Так, увага стає меншою, але говорять про те, що увага стає меншою. Тобто ми чуємо в пресі, ми чуємо дуже часто в якихось коментарях, наприклад, про те, що нам не треба забути те, що в Європі йде війна. І це мене налаштовує якось не настільки песимістично, як мало би бути. Тому що дійсно з шпальт газет із новин Україна відсунулася на третій план. Хоча ми маємо сказати, що цього тижня центральний німецький канал ARD посвятив свій офіс у Києві, наприклад. Це такий дуже важливий момент, який, в принципі, німці все ще через телебачення сприймають дуже багато новин. І через Tagesschau, так звану, як це перекласти, до речі, тим, що новини дня першого каналу, навіть через різні додатки і так далі в дигітальному світі, вони сприймають це, так би мовити. І це дуже важливо, що інформація йде з Києва. Тобто це бюро, воно вже давно працювало, але зараз його відкрили, так би мовити, офіційно. І, звичайно, я бачу серед ком'юніті, серед загалу українського в Німеччині намагання дедалі більше проводити мітингів, дедалі більше проводити різних заходів. Тобто намагатися хоча б маленькими якимись порціями, але цю увагу до себе все-таки привертати. Тобто,
і цього треба буде робити дедалі більше.
Мені здається, що це взагалі дуже-дуже сильна перспектива саме на цьому. Тобто, тому що подієво, звісно, новинарі мали би дивитися і на Україну. Я думаю, що вони будуть дивитися, але ну, ми ж самі знаємо, як журналісти.
Якщо там нічого не відбувається драматичного, то змусити дивитися на Україну дуже складно. Я просто на власному досвіді можу сказати, що якщо раніше, коли я їздив в Київ, ми робили там 6-8 включень на день, то останній раз, коли я був в Києві, от кілька тижнів тому, то ми робили 3-4. Тобто це відчутне зменшення запиту на тему з України теж. Якщо там нічого не відбувається. Так? Тобто якщо просто продовжується ця жахлива вбивча війна, тобто про неї розповідають, але вже менше, ніж раніше. І це теж нормально за великим рахунком. Так? Тобто це постійно треба усвідомлювати, що не може настільки інтенсивним бути висвітлення цієї війни, так?
Ну, як тобі сказати, воно, в принципі, потенціал висвітлювати обидві війни є в усіх медіа, звичайно. Але ми знаємо, що дуже різні політики редакційні відбуваються. Тобто там ставлять акценти на цій цільовій групі, в іншому випадку, в іншому медіа, на іншому. Я не думаю, що інтерес до України взагалі зникне,
ні-ні,
тому що це ну, нереально. Зараз особливо з тим, що багато дійсно такі потужні речі, як відкриття бюро АРД, тобто німецької центральної програми, це все-таки люди сидять прямо на джерелі інформації, їздять, бачать, що в Україні відбувається. Тобто це автентично, я думаю, що це будуть використовувати.
Ти маєш пояснити, що раніше Україну висвітлювали з московського офісу. Десятки років німецькі глядачі першого головного телебачення громадсько-правового,
з якого все ще
дивилися на Україну
більшість
очима кореспондентів, які сиділи в Москві. І це відбувалося десятки років.
Навіть
повторюю,
після анексії Криму.
Десятки років. І тільки зараз, під кінець другого року війни великої, АРД, тобто німецьке телебачення
і радіо,
тому. І радіо відкрило офіс у Києві. Вітаємо колег.
Так, звичайно, ми вітаємо колег, і я рада за мас-медіа в Німеччині, що нарешті з'явився незалежний погляд з Києва, що зняли московські окуляри.
Ні, ми не говоримо про те, що люди, які приїжджали з Москви, вони говорили якісь дурниці. Ні, просто це впливає на сприйняття, де ти знаходишся, перше. І друге, вони не могли висвітлювати українські події так, як вони того вимагали, бо не було ресурсів.
Інтерес залишатиметься, але ми будемо далі боротися, мабуть, за те, щоб цього інтересу було більше, намагатися якимось чином. Я чую це від багатьох українців тут також.
Добре, на цьому тоді, може, завершимо. Це був подкаст «Was is das?», що це таке українською, про Німеччину. Леся Юрченко.
Роман Гончаренко.
На все добре, залишайтеся з нами і дякуємо за те, що нас слухаєте.
Дякуємо, alles Gute.
Tschüss.